Līdz ar omikrona paveidu izplatību dažādās Eiropas valstīs palielinās arī satraukums galvaspilsētās. Tadēļ politiķi izjūt spiedienu rīkoties. Ideja par pilnīgi visu ieceļotāju testēšanu tika apspriesta arī Latvijā, bet noraidīta. Tā vietā Rīgas lidostā ceļotāji tiek testēti izlases kārtībā. Tagad prasību uzrādīt negatīvu COVID-19 testu ieviesa Itālijas valdība. Tas izsauc skaļu kritiku, jo šāda tiek grauta vienotā COVID-certifikāta jēga. Pirms Eiropadomes sākuma Grieķijas premjers Kirijaks Mitsotakis sacīja, ka papildu prasībām ir jābūt īslaicīgām.
Ja ir nepieciešams veikt papildu prasības pēc testiem, tad tām būtu jābūt spēkā tikai Ziemassvētku periodā, lai mēs varētu iegūt papildu laiku un nodrošināt balstu vakcīnu pēc iespējas plašākam cilvēku lokam. Tā ir sacensība ar laiku, bet katra papildu nedēļa, ko mēs varam gūt pirms omikrona paveica mums patiešām sasniegs, ir iegūms, jo vairāk cilvēki būs saņēmuši balstu vakcīnu.
Itālijas premjers Mario Draghi mēģināja aizstāvēt savas valdības lēmumu. Saskaņā ar diplomātu teikto, Draghi sacīja, ka viņa valstī ir svarīgi pēc iespējas izvairīties no omikrona izplatības, kas šobrīd ir zema. Tādēļ sadarbībai Eiropā esot jābūt balstītāji uz maksimālās piesardzības. Tomēr pēkšņais Romas lēmums ieviest papildu prasības atstāja daudzas neizpratnē. Īrijas premjers Maikls Martins arī sacīja, ka Eiropā ir nepieciešama lielāka koordinācija.
Nopietnu satraukumu raisa jaunā paveida izplatības ātrums un spēja radīt spiedienu uz mūsu sabiedrību un veselības sistēmu. Tādēļ mēs mēģināsim rast veidu, kā veiksmīgāk koordinēt rīcību COVID-19 certifikātu jautājumā, kā arī vakcinācijas un ceļošanas jautājumā. Ir vajadzīga arī padziļināta zinātnieku izpratne par omikronu.
Ir sagaidāms, ka diskusijas Eiropadomē turpināsies līdz pat vēlai naktī. Darba kārtībā ir arī strauji augošās enerģētikas cenas, situācija uz Krievijas un Ukrainas robežas, kā arī Baltkrievijā, un vairāki citi jautājumi. Arcims Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.